Prindi se deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Vom citi pentru lecțiunea de astăzi, a 14-a, de la versetul 1 la versetul 11. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 1 la 11. Bineînțeles, noi în studiul nostru vom acoperi întreg capitolul. După două zile era prasnicul Paștelor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Că-și ziceau, nu în timpul prasnicului, că nu cumva să se facă tulburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre cei ce au fost acolo le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i face supărare? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Căci pe sărașii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a un stupul mai înainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduit Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Iată un pasaj glorios, pentru că între cuvântul lui Dumnezeu este glorios. Iată un capitol glorios, pentru că vom acoperi întregul capitol, în care ne vom reaminti din cuvântul Domnului despre evenimentele premergătoare arestării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, judecării Lui și, bineînțeles, apoi, dacă va fi cu voia Domnului, vom continua capitolul 15 și 16, concluzionând Evanghelia după Marco, și învățând despre răstignirea Lui și despre învierea glorioasă din morți a Mântuitorului nostru. Dacă am vrea să privim la acest capitol în toată complexitatea Lui, așa cum v-am obișnuit acum deja în lecțiunile precedente, am putea să privim din diferite unghiuri. Unul din aspectele pe care le-am putea dezvolta, sau unul din subiectele pe care le-am putea dezvolta, acoperind acest capitol al 14-lea, l-am putea intitula Iisus Fiul cel iubit, cel urât. Pentru că El a fost iubit și în același timp a fost urât. După cum și astăzi este iubit de cei ce cred în numele Lui și este urât de cei care văd în Iisus Hristos o provocare, deoarece sfințenia Lui și cerința Lui pentru o viață morală și spirituală este în contradicție cu viața lor murdară, cu viața lor imorală. Iisus Fiul cel iubit, cel urât. Dacă ar fi să dezvoltăm acest al 14-lea capitol din această perspectivă, am putea să avem patru idei speciale. Primul, Iisus Musafirul de Onoare, capitolul 14, 1 la 11. Apoi, în al doilea rând, Iisus, gazda plină de har, capitolul 14, de la 12 la 26. În al treilea rând am avea Iisus, Fiul cel supus, capitolul 14, de la 27 la 42. Și în final am avea Iisus, prizonierul ascultător, capitolul 14, de la versetele 43 la 72. În notele dumneavoastră pe care vi le-am înmânat aici în Biserica Emanuel, am prezentat, însă introductiv, un alt fel de a privi acest al 14-lea capitol, și anume, sub prisma unui subiect pe care l-am intitulat Suferința și moartea lui Iisus în Ierusalim. Aveți notele în fața dumneavoastră și, bineînțeles, pentru că studiem această carte în complexitatea ei, vrem să se înregistreze și pe bandă magnetică, pentru că se transmite la radio, se ascultă în case, în mașini, se ascultă pe internet. Trei idei principale am putea să avem aici. Prima este cea în legătură cu sfatul pentru vânzarea lui Iisus și cina din Betania. Dacă vă uitați în notele dumneavoastră, acolo puteți să vedeți cursa liderilor pentru arestarea lui Iisus, 14:1-2, și este interesant și este în același timp trist că același fenomen se repetă în fiecare zi. Oameni care sunt gata să-și dea viața pentru Mântuitorul Iisus Hristos, oameni care sunt gata să-L vândă pe Iisus Hristos pentru un bri de linte. Și astăzi, lumea, omenirea, arată la fel, nu este schimbată deloc, deloc. Oameni din toate categoriile sociale, din toate categoriile morale și spirituale sunt în mijlocul nostru. Apoi este ungerea lui Iisus în Betania, pasajul pe care l-am citit în fața dumneavoastră în auzul celor care ascultați acest mesaj, și apoi acordul lui Iuda să-l vândă. În al doilea rând, Paștele ca ultima cină. Nu uităm că suntem în preajma sărbătorii Paștelor iudaice și nu întâmplător. Mântuitorul nostru Iisus Hristos este arestat și apoi răstignit, judecat și răstignit la sărbătoarea Paștelor. De ce? Pentru că dintre sărbătorile iudaice, multe pe care poporul evreu le are, toate aceste sărbători prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos, venirea Lui în lumea noastră, trăirea Lui fără de păcat, moartea Lui și învierea Lui. Și Paștele sunt una din acele sărbători mari care prefigurează moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă pentru evrei Paștele simbolizau ieșirea din Egipt, din robia egipteană, pentru noi Paștele, prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos, simbolizează ieșirea omenirii întregi, a omenirii care vrea să creadă, bineînțeles, în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, de sub puterea păcatului și a morții. Apoi, tot în parantetic pentru dumneavoastră, invitându-vă prin aceasta să studiați mai mult acasă, nu uitați că în lumea iudaică, 7 sărbători sunt dintre cele mai mari, 7 sărbători. Ne-am să le numesc pentru ca să vă provoc și să le căutați acasă, să vedeți care sunt sărbătorile cele mai mari în lumea iudaică. Și din aceste 7 sărbători, Paștele sunt una dintre ele și toate, cum am spus, sărbătorile prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos, evenimente cu privire la venirea Lui, prima dată, și de asemenea, notați, pentru că aceasta va fi curiozitatea dumneavoastră de vrea să știți, sărbătorile, cele 7 sărbători iudaice mari, de asemenea, una dintre ele prefigurează venirea Lui a doua oară. Și va trebui să căutați care este aceea, pentru că foarte des se vorbește, noi nu știm când vine Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos a spus că despre venirea Lui nu se știe nimic, nu știe nimeni, dar noi trebuie să înțelegem ce a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos, ce a spus când a zis că nu știe nimeni despre venirea Lui și ce a spus când a spus că știe toată lumea despre venirea Lui. Și de aceea este bine să cunoaștem evenimentele așa cum sunt ele în profețiile biblice. Se va ști când va veni Mântuitorul Iisus Hristos. Iisus face de cunoscut vinderea sa, pentru că vorbește despre trădarea pe care urmează să o întâmpine prin Iuda, și instituționalizează cina cea de taină. Deci sărbătoarea aceasta a Paștelor capătă o dimensiune nouă, pe lângă una națională pentru evrei, ieșirea din robie egipteană, Paștele capătă o dimensiune internațională sau globală, dacă vreți, cum am spus mai înainte, ieșirea omenirii sub puterea păcatului și a morții. Și apoi, în al treilea rând, este rugăciunea lui Iisus înainte de arestarea sa și părăsirea lui de către ucenici. În notele dumneavoastră aveți acolo profeția lui Iisus despre lepădarea ucenicilor și a lui Petru. Este foarte interesant să observăm în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când studiem îndeaproape, că Domnul Iisus Hristos ne spune toate lucrurile. Însă, noi suntem ca și Apostolul Petru și ca și ucenicii lui, noi suntem caracterizați prin ceva ce caracterizează lumea dintotdeauna, și anume, mândrie. Mândrie. Iisus Hristos a spus ucenicilor săi, unde voi mă vindeți și apoi toți vă lepădați de mine. Și toți ucenicii s-au bătut în piept, așa cum ne batem și noi și astăzi, nu eu, poate că Florin, poate că, știu eu, Vasile, poate Grigore, poate Maria, nu eu. Însă și eu sunt la fel de slab ca și ceilalți, la fel de mândru ca și ceilalți, și tu ești la fel de slab ca ceilalți, la fel de mândru, dacă nu stăm în dependență totală de Domnul nostru Iisus Hristos. Rugăciunea lui Iisus din Ghețiman, o rugăciune specială, și rugăciunea aceasta, bineînțeles, îi găsim dimensiunile în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, când va veni vremea potrivită, dacă Dumnezeu ne ține împreună mai departe, la vremea potrivită, în studiul nostru, în Scripturi, mă gândesc, dacă Dumnezeu mă va ajuta, am un plan, lucrez de fapt de aceasta, voi avea această rugăciune într-un studiu special prezentat în fața dumneavoastră în 24 de lecțiuni speciale, pentru că este o rugăciune specială și de aceea trebuie să-i dăm atenția specială, nu putem să vorbim într-o singură predică despre rugăciunea din Ioan 17, fiecare verset îl vom studia îndeaproape, vom avea 24 de lecții speciale acolo. Apoi, asistăm la arestarea lui Iisus Hristos, părăsirea și abandonarea lui de către apostoli, judecarea lui Iisus și capitolul acesta al 14-lea ne prezinte pe Domnul nostru Iisus Hristos în fața Sanhedrinului sau Sinedriului, cum vreți să îl numiți, funcție de vocalizarea terminologiei sau mai degrabă consoanelor ebraice, pentru că scrierea ebraică, după cum puteți să vedeți aici pe perete, și într-o parte și în alta, ce vedeți este o scriere ebraică și tot ce vedeți aici sunt consoane. Scrierea ebraică este o scriere consonantică. Consonantică, deci ei scriu numai cu consoane, ei nu au vocale și ca să se poată citi, ei vocalizează aceste consoane pe care le vedeți aici în fața dumneavoastră, le vocalizează cu niște punctulețe sub aceste litere sau în vârful lor și acele vor fi vocale, dar pentru că ei știu să citească, ei nu vocalizează aici, pentru că știu cum să vocalizeze. De aceea veți avea fie Sanhedrin, fie Sinedriu. Este funcție de vocalizare. Astăzi, în lecțiunea noastră specială, parcurgând Evanghelia după Marcu, vom dezbate împreună un subiect pe care l-am intitulat, după cum vedeți în notele dumneavoastră, profeție și trădare. În primul rând, fă ce poți. Capitolul 14, versetele 1 la 9. Capitolul 14, versetele 1 la 9. Este interesant să observ că în acest capitol găsești frumusețea omului la cota cea mai înaltă, prin Iisus Hristos întotdeauna, și prin această femeie care știe să demonstreze dragostea ei pentru Mântuitorul ei, în felul în care demonstrează. De asemenea, în capitolul acesta putem să găsim răutatea omului la cota cea mai de jos, înșelăciunea omului, micimea lui, Iuda, mari preoți din vremea lui, după cum sunt mulți și astăzi, chiar printre lideri religioși și credincioși obișnuiți, ca să nu spune credincioși de rând, pentru că nu sunt credincioși de rând, credincioși obișnuiți sunt oameni care de multe ori nu știu altceva decât vin în biserică, dar, așa cum zice în Apocalips, ți s-a dus vestea că trăiești, dar cum ești? Mort. Sunt oameni care umplu bisericile contemporane și zici, vai, ce familie frumoasă, ce bărbat credincios, ce femeie credincioasă, ce tânăr credincios, ce bătrân credincios. În realitate, sunt putrezi și miroase. Miroase urât, pentru că pocăința lor este pocăință murdară, moarte. Fă ce poți. Femeia aceasta, care a intrat în casa lui Simon Leprosul, este o femeie care vrea să-și demonstreze dragostea pentru Mântuitorul ei. Bineînțeles că dumneavoastră știți acum și cei ce mă ascultați, și fiecare care studiază Scriptura trebuie să știe lucrul acesta, noi acoperim un capitol odată în parcurgerea cărților Sfintelor Scripturi, dar din fiecare verset se poate face un mesaj, din fiecare verset se poate face o predică. Dacă ne-am oprit numai la aspectul acesta pe care l-am citit astăzi în auzul dumneavoastră despre această femeie intrată în casa lui Simon Leprosul, sigur că am putea să avem un mesaj special aici, în cel puțin 5 idei diferite. De exemplu, mesajul l-am putea intitula Un lucru frumos. Nu? Vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos spune despre această femeie în capitolul 6, lăsați-o în pace. De ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Ce este un lucru frumos? Ce poți face tu sau ce pot face eu ca să fie frumos pentru Domnul nostru Iisus Hristos? Și aș vrea doar să vă dau niște idei pentru ca dumneavoastră să studiați acasă, să studiați în singurătatea noastră sau, bineînțeles, cu familia. Un lucru frumos, frați și surori, domnilor și domnilor, are cel puțin 5 aspecte diferite. 5 aspecte diferite. Primul, dacă ne uităm la această femeie, în primul rând, ea a făcut ce a putut. Asta înseamnă să faci un lucru frumos. Să faci ce poți. Eu nu știu să predic, eu nu știu să cânt, eu nu știu. Știți, dumneavoastră avem noi o plângere continuă. Eu nu știu să. Dar știi să faci ceva? Cu siguranță că știi. Un lucru frumos pentru Domnul este să faci ce poți. Ce poți. Vizitează pe cineva. Roagă-te pentru cineva. Dă un dolar cuiva. Mijlocește pentru cineva. Du-te în familia cuiva. Poate cineva nu are mașină, nu este șofer aici în America. Du-l la primărie, du-l la judecătorie, du-l la immigration. Du-l unde. Poți să faci ceva. Nu spune mie că tu nu poți face nimic. Pentru că dacă îmi spui că nu poți face nimic, înseamnă că nu te-ai întâlnit cu Domnul. Și ai umplut casa lui Dumnezeu degeaba. Trebuie să te pocăiești. Un lucru frumos este să faci ce poți. În al doilea rând, un lucru frumos este să faci cât poți. Femeia aceasta a făcut cât a putut. Un vas de alabastru plin cu parfum. Vrem aceea, vasul de alabastru și parfumul foarte scumpe. Sunt scumpe și astăzi parfumurile bune, nu? Și parfumul acela era de natură să prezerveze, să conserveze ca și la mumiile egiptene, să se îmbălsămeze morții. Deci i-a făcut cât a putut. Și tu și cu mine, un lucru frumos este să faci ce poți, să ne adorăm să facem cât putem. În al treilea rând, un lucru frumos este să facem când putem. Femeia aceasta a făcut un lucru pentru Domnul când a putut. A văzut că a intrat în casa lui Simon Leprosul și a spus, asta este ocazia mea, n-am altă ocazie. Mă duc și eu acolo, chiar dacă mă scot afară. Intru din nou, dar fac ceva pentru Domnul. Mă duc la biserică, fac ceva pentru Domnul. Ea a făcut când a putut. În al patrulea rând, ea a făcut cum a putut. Sigur că Simon Leprosul, care fusese acum, nu mai era lepros, dar așa a rămas numele, nu? După cum și noi avem obiceiul să spunem la oameni, al cui este? Știi? Și a rămas al lui Gog pentru totdeauna, nu? Un exemplu așa. Avem obiceiul să spunem la oameni, după nume așa, sau după porecle, zic românii. Simon Leprosul nu mai era lepros, era vindecat, dar așa îi se spune. Era un om cu demnitate și în casa lui, bineînțeles că slujitorii lui, ca și slujitori, au zis la această femeie, hei, aici nu-i pentru tine, intri tu în casa asta, să se casă cu nume, să se casă cu reputație. Dar femeia aceasta a făcut cum a putut, s-a strecurat pe lângă ei, s-a dus și a făcut ceva pentru Domnul. Și în final, în al cincelea rând, un lucru frumos este să faci unde poți. Ea a făcut lucrul pentru Domnul unde a putut. Deci, fă ce poți, fă cât poți, fă când poți, fă cum poți și fă unde poți. Iată, simplu, nu? Un mesaj pe care îl puteți dezvolta de așa manieră încât să aveți un subiect mare. Fă ce poți. Ce se vede aici și în notele noastre puteți să observați este devotarea acestei femei. Capitolul 14 cu versetul 3. În devotarea ei notăm două lucruri distincte. Costul devotării, 14 cu 3, și curajul devotării, tot 14 cu 3. costul, pentru că femeia aceasta a avut un vas de alabastru și, după cum vedeți, în evaluarea pe care apostolii o fac, costa cel puțin 300 de lei sau, dacă vreți, în America, 300 de dolari. Deci era un parfum destul de scump, nu era un parfum din acela cu un dolar de la Pick and Save, nu? Era de la Nordstrom, sau de unde știți dumneavoastră că sunt magazine mai scumpe. Deci, cost. Și un lucru pe care îl facem pentru Domnul, de obicei, trebuie să coste. Nu facem pentru Domnul ce nu costă. Așa cum spuneam în alte ocazii, mi-aduc aminte că predicam Evanghelia într-o localitate în România și înaintea mea a predicat un frate și în timp ce predica a făcut această afirmație care pe mine m-a supărat. Și a zis, fraților, este bine să facem câte ceva pentru Domnul, câte ceva. Dar dacă cineva crede că nu-i bogat, știți că la oameni le place să le vorbești populisme, povești populare, așa, nu biblice, populare, ca nu să simt bine. Așa. Dacă vreți să faci ceva pentru Domnul, să zici că la Domnul îi place orice. Și mă ligă stricat dacă îi dați tot bine. M-am uitat la el, avea vreo 150 de kilograme. M-am gândit că dacă i-ar fi dat cineva mămăligă stricată, poate că mai pierdea vreo 40 de kilograme dintre câte avea. Și era bine pentru el. Pentru Domnul orice. Pentru Domnul să nu ne coste. David a spus în 2 Samuel 24, cu 24, nu vreau să fac pentru Domnul ceva ce să nu mă coste. Nu? Lucrarea Dumnezeu costă. Te costă timp, te costă bani, te costă inteligență, te costă talent, te costă familie, părtășia cu familia. Lucrarea Dumnezeu costă și pe această femeie a costat-o. De asemenea, lucrarea Dumnezeu necesită curaj, deci devotarea noastră necesită curaj, pentru că a intra în casa aceasta străină a necesitat curaj din partea femeii. De asemenea, în lumea contemporană în care noi trăim, unde observați dumneavoastră, este un efort extraordinar, nu numai în America, dar în lumea contemporană, Europa, ce să mai vorbesc, de unde noi ne tragem, Europa este pe nicăieri, Europa este păgână, 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 păgână. Este o rușine dacă mergi în Europa să intri în restaurant, să-ți comanzi mâncare și să te rugi peste mâncare. Se uită la tine ca la felul 15. Tu mă, să se roagă. Din ce lume ar fi? Este o rușine să te rogi în Europa, în țara reformei religioase, țara lui Luther. Și în America este tot mai rușine să te rogi, să mulțumești lui Dumnezeu. Trebuie curaj. În lumea în care noi trăim ne trebuiește curaj. Curaj să spunem cine suntem, curaj să spunem că noi credem în Dumnezeu viu, curaj să spunem că suntem gata să murim pentru acest Dumnezeu, pentru că El a murit pentru noi. Nu este așa? Femeia aceasta a avut curaj. Apostolul Pavel remarcă curajul lui Acuila și Priscila. Romani 16, cu 3 la 4 spune, spune sănătate Priscile și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața mea. Foarte interesant. Deci, observați, oamenii care știu să fie curajoși sunt remarcați totdeauna. Nu numai devotarea acestei femei o vedem în acest aspect, ci discipolii care reacționează la devotare. Întotdeauna când te vor vedea cineva că tu crezi în Hristos, că eu cred în Hristos, când vor vedea cineva că tu vrei să faci bine, vor reacționa. Ca și în societatea contemporană, în aceste zile în care noi trăim, ați văzut la știri, nu? A fost mare vâlvă și încă este mare vâlvă, va ajunge până la Curtea Supremă. Ascultați-mă ce vă spun acum și urmăriți știrile și veți vedea lucrul acesta. Acel judecător suprem de la Curtea Supremă din Alabama a pus în procuratura pe care o conducea, deci procurorul, judecătorul suprem din Alabama, acea sculptură cu cele 10 porunci ale lui Moise, cele 10 ale Domnului, ne spunem, ale lui Moise. A reacționat firea, o bandă de idioți au reacționat și au zis, scoatem de acolo. Și au scos cele 10 porunci din Curtea Supremă a statului Alabama. Și de aceea problema va trebui rezolvată în curând la Curtea Supremă a Statelor Unite, la Washington. Oamenii când te văd că vrei să faci ceva pentru Dumnezeu și că stai pentru Iisus Hristos, totdeauna reacționează. De ce? Pentru că Atunci li se vede mentalitatea pe care o au. Uitați-vă notele dumneavoastră. Mentalitatea lor, de setele 4 și 5. Unul dintre ele a fost necaz și ziceau, ce rost are de sipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dolari și să fi dat săracilor. L-aș fi văzut pe Iuda dând bani la săraci. Mi-ar fi plăcut să-l văd pe Iuda dând bani la săraci. Se revelează carnalitatea, firea care îi conduce pe oameni, versetele 4 și 5. În spatele criticismului lui Iuda și a iuzilor de astăzi se ascunde fariseism, egoism, nesinceritate, populism și încercare de orbire a altora. Și astăzi, bisericile, din nefericire, sunt pline de oameni, gata să critice vehement cheltuielile care se fac pentru săraci în biserică, să critice cheltuielile pentru școala duminicală, să critice cheltuielile pentru răspândirea Evangheliei până la marginea lumii sau pentru orice astfel de programe, dar nu se simt deloc deranjați să-și cheltuiască banii lor și averea lor pe lucruri de nimic. Poate să nu-i deranjați. Dar cu lucrurile Domnului nici nu pun acolo un dolar ca să ne ierte Domnul, nici nu se sacrifică, dar știu să fie cu gura mare. Dar ce-ați făcut cu banii? Dar unde i-ați cheltuit? Puiuțule, pe lucrul Domnului am cheltuit. Poți să ne întrebi 100 de ori, pe lucrul Domnului am cheltuit. N-am cheltuit din al tău, că tu n-ai pus. Că cei ce întreabă de obicei sunt cei ce nu pun. Cei ce nu se sacrifică. Apostolii au reacționat, dar Domnul evaluează. Și nu uitați că în final este important cum evaluează Dumnezeu viața noastră. Dumnezeu a evaluat două lucruri. Natura frumoasă a faptei femeii, 14 cu 7 la 8, un lucru frumos făcut pentru Domnul, natura eternă a faptei ei. Versetul 9 se va istorisi ce a făcut femeia aceasta în toate timpurile și iată că au trecut 2000 de ani de când Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit despre acest lucru, se vorbește și astăzi și, nu uitați, se va vorbi și în veșnicie. Ne vom întâlni acolo cu această femeie care a făcut acest lucru frumos pentru Domnul, se va vorbi în eternitate despre ea. Și este bine să evalueze Domnul. Și nu uitați că în final El va evalua lucrarea fiecăruia dintre noi, sacrificiul fiecăruia dintre noi, dăruirea fiecăruia dintre noi, implicarea fiecăruia dintre noi, gândurile fiecăruia dintre noi, cuvintele fiecăruia dintre noi, așa cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie, că și din cuvintele tale vei scos cu vină sau fără de vină. În al doilea rând, capitolul acesta ne prezintă trădarea. Trădarea aceasta comportă trei aspecte. Dacă vă uitați în notele dumneavoastră, ce sunteți cu mine în casa Domnului, dacă ascultați cu atenție ce mă urmăriți la radio sau acasă sau pe internet, trădarea este planificată, capitolul 14, versetele 10 la 11, trădarea este prevestită, capitolele 14, 12 la 21, și trădarea este profesată, adică i s-a dat curs. Observați această formă de aliterație, cu aceeași litere se încerpă toate ideile. Trădarea planificată, trădarea prevestită, trădarea profesată. Iuda, odată ce și-a pus în inimă să facă rău, nu s-a mai oprit. Am notat pentru dumneavoastră acolo, zarurile au fost aruncate. Târgul lui, târguiala lui, ca să facă bani pe seama Mântuitorului Iisus Hristos, a fost acceptată de către preoții din timpul lui, de către mari preoți. Lucrurile se întâmplă și astăzi. Trădători sunt totdeauna printre noi, oameni care să încerce să-L vândă pe Dumnezeu și să facă bani pe seama frățetății sunt și astăzi. Mi-aduc aminte de zilele acelea negre, când eram în România. Mi-aduc aminte de interogațiile multe pe care le-am avut la securitate în București. Una din propunerile, să zic așa, pe care mi le-au făcut mereu era aceasta. Domnul Gog, dacă veți lucra cu noi, dacă veți coopera cu noi, dacă veți fi un agent al nostru, o să aveți un cont mare aici în România, o să aveți un cont în Elveția. Vă punem la dispoziție tot ce vă trebuiește. Oameni care vor să vândă. Mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat înțelepciunea și tăria să nu-L vând pe Mântuitorul și să Mă războiesc cu oamenii aceștia tocmai de ce am fost expulzat din România. Dar totdeauna, și aici în America, vor fi oameni care vor încerca să-L vândă pe Mântuitorul, vor încerca să-L facă ieftin pe Iisus Hristos și să găsească oameni care să-L compromită. Apoi, lucrul acesta, să știți că nu este un lucru care se întâmplă așa numai pe nepregătite. Mântuitorul Iisus Hristos a prevestit lucrul acesta. În Scriptură, capitolul 14 cu 21 și cuvintele Mântuitorului, același pasaj 14 cu 21, vorbesc. N-a fost numai cu Iuda lucrul acesta pe măsură să se întâmple, ci Iisus Hristos a profețit și ne-a spus că vor veni vremuri când vom fi duși în fața autorităților, în fața oamenilor și ni se va cere să dăm socoteală de credința care este în noi. Iisus a prevestit lucrul acesta pe fiecare generație. Nu știm care dintre noi va fi luat și va fi dus ca să dea socoteală de credința care este în el sau în ea. De aceea să fim gata să știm să dăm socoteală de credință. Iuda nu a pus la inimă cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, de aceea Iuda este cel ce conduce vânzarea Mântuitorului Iisus Hristos, confirmă identitatea Mântuitorului Iisus Hristos în fața marilor preoți și în fața soldaților romani. Cum vă spuneam și în alte ocazii, vă reamintesc și cu această ocazie, vreau să notați bine, frați și surori, doamnelor și domnilor, există o tendință încă de la începutul bisericii primare, o tendință care se perpetuează și astăzi din pricina ignoranței, pentru că nu pot să o numesc altfel, din pricina ignoranței și datorită și din pricina naturii omului de a găsi un țap ispășitor undeva. Tendința este toată blama să fie pusă pe seama evreilor. Deci în istoria omenirii, în istoria creștinismului, au fost mereu și mereu și mereu acele momente în care evreii au fost persecutați pe nedrept, pentru că nu se vede persecuți pe nimeni, din niciun fel, dar evreii au fost persecutați pe nedrept sub această acuzație, omorător de Dumnezeu, omorător de Hristos. Ei, mai ușor în această acuzare, pentru că cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos nu au fost evrei, cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos au fost neamurile. Iuda Iscarioteanu este unul dintre apostolii dintre neamuri, cum este Simon Cananitul sau Zelotul. Iisus Hristos a avut 12 apostoli, 10 dintre ei au fost evrei, pentru că 10 este numărul lui Israel, iar 2 dintre ei au fost dintre neamuri, pentru că 2 sau 3 este numărul bisericii, 2 sau 3 când se adună numele meu, eu voi fi de față. Deci Israel are numărul 10, biserica are numărul 2 sau 3. Și cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos nu au fost evrei, cei ce l-au vândut pe Domnul Iisus Hristos au fost neamurile. Iuda, unul de-al nostru. Cu romanii și, bineînțeles, că și evreii au concurat, pentru că toată omenirea este vinovată în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar noi trebuie să ne cunoaștem bine Evanghelia, trebuie să ne cunoaștem bine Scriptura și să nu vorbim lucruri care, de fapt, nu sunt drepte, ci numai să le preluăm în mod popular, că așa auziți nu știu ce bătrâni și așa auziți nu știu ce oameni cu influență. Noi trebuie să vorbim ce scrie în Scriptură. În al treilea rând, lepădarea. Când vorbim despre lepădare, capitolul 14, 27 la 71, avem în vedere pe apostolul Petru și avem în vedere pe toți apostolii. Iată că nu numai Iuda este cel care face probleme Mântuitorului Iisus Hristos vânzându-l, apostolul de asemenea se încadrează practic în aceeași școală a disprețului față de Mântuitorul, pentru că toți s-au lepădat de Domnul nostru Iisus Hristos. Dar apostolul Petru este cel mai proeminent dintre ei, pentru că despre el vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. Și în această lepădare de Mântuitorul distingem două aspecte distincte astăzi, stadiile declinului spiritual și pașii recuperării spirituale. Când vorbim despre stadiile declinului spiritual, 14, 27 la 71, avem în vedere mândria și presiunea anturajului. Capitolul 14 cu 37 la 38, capitolul 14 cu 66 la 71. Apostolul Petru este un om foarte mândru, după cum ești și tu care mă asculți în seara aceasta în Biserica Emanuel și eu care vă vorbesc foarte mândru de multe ori. Trebuie să admitem, pentru că toți avem această boală și de multe ori dacă nu o controlăm, ne pune jos, ne îngenunchează. din mândrie, noi niciodată nu greșim, din mândrie, noi niciodată nu vorbim rău, din mândrie, noi niciodată nu avem o părere greșită, din mândrie facem multe lucruri, nu este așa? Pentru că nu admitem că noi am greșit, nu admitem că noi am fost vinovați, nu admitem că din pricina noastră s-a întâmplat ce s-a întâmplat în familie, între prieteni, în biserică. Apostolul Petru a spus, eu? Nu știu cu cine stai de vorbă, Doamne. Toți să fugă de tine. Nu eu. Uite la mine. Mă cheamă Gog. Petru. Mario. Iisus Hristos a spus, Petre, tu o să faci cea mai grosolană lepădare de trei ori nu odată. Mândria merge înaintea căderii. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe. Apoi, în societatea contemporană și întârziată în toate timpurile, presiunea anturajului. Au venit apostolul Petru și a spus, nu cumva tu ești un ucenic de-al lui? Parcă te-am văzut cu el mai înainte. Parcă am fost toată la voi la biserică și te-am văzut acolo un cor. Ah, nu pe mine, poate pe sora mea. Vedeți, oameni care la presiunea anturajului una, două să dau înapoi. Nu, eu nu-s pocăit, nu, eu pot să beau, dă-mi și mie o bucată de drog sau ce este, nu. Dă-mi și mie. Uită oamenii că ei nu mai sunt ai lor, ci sunt ai lui Hristos și de aceea se compromit. Însă partea frumoasă este că în acest capitol și în celelalte evanghelii, în paralel, este prezentată recuperarea spirituală a lui Petru și această recuperare comportă pocăință, 14:72, restaurare, tot 14:72, pentru că apostolul Petru, când a realizat că într-adevăr cuvintele Mântuitorului s-au împlinit, că îl spune Sfânta Scriptură, a ieșit afară din locul unde l-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos, deci a ieșit în afara lui și a început să plângă cu amar. Pocăința presupune să plângem, să ne pară rău de ce am făcut, să părăsim răul acela, să cerem iertare Mântuitorului Iisus Hristos, să cerem iertare celor pe care i-am supărat și am necăjit cu nepocăința noastră și să nu mai facem acel lucru. În al patrulea rând avem Ghețimanii. Și aici, când vorbim despre Ghețimani, în acest al 14-lea capitol, avem de asemenea două lucruri speciale evidențiate. Este agonia din Ghețimani și biruința din Ghețimani. Când vă uitați la Domnul nostru Iisus Hristos, agonia lui este o agonie fizică. Luca 22:44 a început să transpire sânge. Este o agonie mentală. 14:33 a început să se înfrice. De asemenea, este o agonie spirituală, dacă vreți, pentru că el spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Agonia Mântuitorului Iisus Hristos este expusă în fața Tatălui Ceresc, în fața celui care are puterea asupra tuturor lucrurilor. Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu vrea să stea singur în agonie, de aceea se roagă Tatălui. Și pentru că se roagă Tatălui și îi spune Tatălui, care este problema cu el? Mie este frică, sufletul meu este tulburat, mintea mea este tulburată, fizicul meu este la pământ, uite, nu mă mai pot mișca. Sunt așa de apăsat și de tensionat de necazul prin care trecut am început să transpir sânge. Deci o tensiune extraordinară. Pentru că vorbește cu Tatăl, se roagă Tatălui Ceresc și pentru că se predă în mâna Tatălui Ceresc, Iisus Hristos are biruință în Ghețimani. Și anume, biruința despre care vorbim este una care ne vorbește despre Iisus Hristos ca unul care renunță la voința personală, capitolul 14:36, și unul care acceptă voința divină, capitolul 14:36-39, pentru că el zice, Doamne, dacă vrei să iai de la mine paharul acesta, m-aș bucura, așa cum și tu și cu mine. Vedeți, Iisus Hristos în fața morții s-a înspăimântat, pentru că așa este carnea, se înspăimântă. Dar Iisus Hristos a spus, nu vreau, Tată, să fac după spaima mea și după necredința mea sau după amărăciunea mea, ci, Tată, vreau să fac după voia ta. Și de ce Iisus Hristos spune, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, pilda pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos este o pildă extraordinară, va rămâne peste veacuri pentru toate generațiile ca o pildă pe care să o urmăm. De aceea, cum spuneam în alte ocazii, cum spune Marele Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 5, versetul 1, urmați dar pilda lui Hristos ca niște copii pe iubiți, adică urmați exemplul Mântuitorului Iisus Hristos ca niște copii pe iubiți, sau cum va spune în altă ocazie Apostolul Pavel, zice, călcați pe urmele mele, urmați-mă pe mine, întrucât și eu nu umblu de capul meu, ci eu urmez pilda, eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. În concluzie, capitolul acesta este un capitol mare, un capitol glorios, pentru că ne vorbește este un Mântuitor glorios. În capitolul acesta avem, așa cum v-am prezentat introductiv, învățătorul despre cina cea de taină. În capitolul acesta avem, de fapt, din partea Mântuitorului Iisus Hristos, o pildă pe care trebuie să o urmăm în domeniul fizic, emotiv, spiritual și relațional, în sensul că trebuie să ducem până la capăt lucrurile pe care Dumnezeu ne-a credințat să le facem. Pilda lui este o pildă vie, de ce trebuie să fie urmată în toate generațiile, pilda lui fiind a lui Iisus Hristos, așa, lucrul de căpetenie este că dacă Iisus Hristos nu ar fi împlinit în sine, în trupul lui, această pildă de ascultare, deși a trăit fără de păcat, acceptând să fie acuzat pe nedrept, acceptând să moară pe nedrept, dacă nu ar fi făcut lucrul acesta, mântuirea noastră nu s-ar fi realizat niciodată. Dar Iisus Hristos a trăit fără de păcat, a murit în locul nostru, a murit în locul tău, și de ce Iisus Hristos este un mântuitor desăvârșit, iar tu și cu mine trebuie să slujim cu bucurie pe acest mântuitor și Dumnezeu să dea putere fiecăruia și îl o dă celor ce voiesc ca să fie credincioși lui. Amin.